Ya.
Hello, selamat tengah hari.
Eh, eh.
Maaf kan, Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Interior Das Gamat. Boleh tu Encik ada
Habis
tanya
ni.
kereta kat sini? Dari kedai kereta Interior Das Gamat.
Jadi
Encik
kedai
ada...
kereta jual jual kereta.
Ya, betul.
Ada dekat mana?
Saya kat Segamat.
Saya tahu kat Segamat kat mana?
Berkasap. Dekat sebelah Puspakom.
Oh, dekat dengan sana tu. Okey. Ada kereta Myvi tadi.
Maybe ada nak tahun bila kita ada
Model lama, model lama.
lama 2010 boleh
2010, warna apa?
kat sini ada warna hitam
Warna hitam. Apa nama? Berapa harga dia?
nak cash ke nak loan
Nak cash.
cash cash pun bawa 20,000 boleh dapat.
Uish, model model lama betul ke?
2010
Model
punya.
yang mana? 2010.
Kalau
Dia ada
lama
satu lagi
2006.
model kan?
2006
2006 tu
lama
kan?
lah. Tu lama.
Yang tu
Tuan
ada?
nak cash berapa bajet?
Begitulah kalau ke dalam berapa,
15.
15 ke?
Oh, 15.
Kereta tu
Boleh
boleh,
boleh
boleh
ada.
kurang lagi tak?
Kalau cash itulah 18 kalau hanya tahun 2010. Kalau
Yang 2010
2006,
18.
2006 ada nanti saya check stok.
Adik-adik, adik ambil gambar ke video ke hantar kat saya boleh?
Boleh boleh.
Itu saya cakap. Siapa nama
Ini
tadi?
dari mana?
Saya
Saya
daripada
Hafiz.
Bukit Sampang. Daripada Bukit Sampang. Tahu?
Dari saya
Tahu tak?
Hafiz.
Tahu
Mana
tak
saya
saya
tak
dekat
dengar.
mana? Tahu tak
Bukit
saya
mana?
dekat mana? Serijaya, Felda Serijaya.
Pedas si Jaya. Pedas si Jaya kat mana? Dekat Segamat lah.
Bukit Kepong,
Jadi,
bang.
okey kepung. Okey kepung. Boleh, boleh. Kalau nak
Siap?
datang boleh je. Nanti saya bagi gambar dulu lah. Boleh.
Bagi gambar dulu. Kemudian harga tu bagi kurang lagi. 15 ke? 12 ke? Boleh?
Boleh, boleh. Nanti saya bincang dengan bos.
Cuba adik. Cuba adik bagi clue kat saya. Berapa harga tu agak-agak saya boleh minta tawar.
Kalau yang 2010 tu tak boleh tu. Kalau
Rupa ni pada
2006 tu
pandai je lah.
okey, betul ni harga pos yang letak bukan saya. Kalau saya harga saya tu boleh bagi.
2006, yang 2006 tu berapa ringgit?
kalau 2006 tu boleh lah dapat 15 ke bawah. 15
Oh, yang yang
tengok dulu lah
saya
macam
tengok
mana.
dalam, saya tengok dalam iklan tu lagi murah pada tu kan. Tapi tak apa, adik bagilah nombor tu dengan gambar dia warna apa semua sekali tu. Nanti saya tengok itu.
Boleh, boleh. Okey.
Kalau loan kedai boleh juga ke?
Loan kedai boleh tapi loan harga lain lah.
Berapa?
Loan biasa kalau
Eh, loan?
2006, 2006 tu lain lah. Dia kalau cash kita kurang 5,000. Kalau loan
Jadi
loan
18
dia naik
tadi
lah.
tadi 8 tadi 20,000 dia cakap kan. Kalau cash 5,000 mana 15,000 lah lebih kurang dapat.
Lebih kurang macam tu lah. Kalau loan
Okey.
harga body 20, siap anda pun 22.
Okey,
Kalau
okey
loan
tip.
lah. Okey.
Bagi saya je tepis, nanti saya tengok-tengok dulu eh.
Okey, boleh.
Okey, terima
Okey.
kasih. Baik.